Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. Вялікдзень, у чым яго сакральны сэнс і вітальная энергетыка? Чым пісанка адрозніваецца ад скробанкі? Як адзначалі вялікдзень у ГУЛАГу? Пра ўсё гэта мы сёння пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай. Антаніна, некаторыя велікодныя абрады відавочна паходзяць яшчэ з дахрысціянскай эры. Як жа так сталася, што галоўнае хрысціянскае свята, свята ўваскрошэння Хрыста, спалучылася са святам язычніцкім?
Ну, гэта натуральныя працэсы, абсалютна. Усё, што ёсць сёння хрысціянскім, усё велічнае, прыгожае, з эстэтычнай хрысціянскай абалонкай мае сваю падаснову, грунт у народнай культуры далёкай. Лёка да хрысціянскага перыяду. Ну і вялікдзень якраз сярод тых свят, якое фіксуе нас у свеце, чалавека, адзінку, суб'ектаў, тварэння свету з нябыту. Таму што вялікдзень прыходзіць калі? Па старой да хрысціянскай традыцыі вялікдзень азначае надышоў Новы год. Гэта наш стары Новы год, спрадвечны, які наставаў на маладзік пасля вясновага раўнадзення. Цяпер гэта першая поўня пасля вясновага раўнадзення.
А я і не ведаў, што ў Беларусі можна святкаваць тройчы Новы год. Скажыце, вось адзін з неад'емных элементаў свята вялікадня фарбаванне яек. У розных рэгіёнах Беларусі іх называюць па-рознаму: пісанкі, маляванкі, крашанкі, скробанкі, драпанкі. Што ж яно сабой азначае, вось гэтае фарбаванае яйка?
Яйка само па сабе у касмалагічным сэнсе гэта мадэля сусвету, мікракосм. З яйка, як гавораць старыя сівыя міты, пачаўся свет. Яйка, як вызнавалі нашы продкі, гэта спалучэнне сонцавай канцэнтраванай энергіі жаўток. Жаўток, які нерухомы ў сярэдзіне яйка, як сферы, і энергіі, гэтак скажам, месяцовай, вось чаму мы між сонца і месяца гэты Новы год сустракаем, у бялку, які рухомы. А гэта азначае, што ён мадэлюе ці паказвае рухомы масі зменлівасць месяца. Чаму яйкі фарбавалі? Зноў-такі, гэта не хрысціянская традыцыя, а куды больш даўняя, фарбавалі, сустракаючы сонца, мадэлявалі сонцу як жывой істоце, што яно ўжо мае быць гарачым. Чаму вялікдзень, вялікі дзень, уроўніваюцца дзень і ноч, і сонца пачынае расці, уздымацца высока на залатую мітычную гару, дзе ёсць ідылічны, адпачатны лад. І чалавеку на вялікдзень хацелася гэткі самы лад зрабіць тут. І яйка паўставала як асноўны сімвал упарадкавання свету, упарадкавання жыцця. А тое, што яны па-рознаму называюцца, дык гэта ж кожны з гэтых відаў тэхналагічна іначай з'яўляецца на свет. Драпанкі – это азначае, што на фарбаваным ужо яйку выдрапваюць некі пэўны, не выпадковы, а абсалютна узаконены, гэтак скажам, рытуальны малюнак, выяву.
Што гэта магло быць?
Салярныя знакі. Гэта зорачкі, гэта кропкі. Усё трансфармуецца, і цяпер з'явіліся нейкія новыя ўзоры, бо чалавек ужо тых магічных не памятае. Недзе перарвалася традыцыя.
Звычайна яйкі фарбуюць у чырвоны колер, колеры жыцця, але мне даводзілася сустракаць яйкі, фарбаваныя ў сіні колер і нават у чорны. Гэта больш рэдкая з'ява, але яна мае месца. Ці кожны з гэтых колераў мае пад сабой тую гістарычную падаснову, як чырвоны?
Як бы мы не захоўвалі традыцыю, як бы мы ёй не пакланяліся і не хацелі закансерваваць і перадаць далей, яна ўсё ж такі абрастае новымі элементамі, бо жыццё ёсць з'ява зменлівая. Ну і гэтыя, да прыкладу, блакітныя ці ружовыя яйкі, што цяпер можна пабачыць, як людзі ідуць асвячаць іх у храм. Зразумелая з'ява, бальшыня тых людзей не надае гэтаму ніякага значэння, акрамя эстэтыкі. Можа, нехта закладае ў сіні колер семантыку неба, і гэта было б правільна. Усё залежыць ад таго, як мы адносімся, што думаем. І думка наша мысленне фармуе ўжо вобраз, які матэрыялізуецца. Вось колеры яйка, да прыкладу. Што тычыць чорных яек, у некаторых рэгіёнах у чорныя фарбавалі, калі гэтым годам, ад вялікадня да вялікадня, нехта ў сям'і памёр. Але традыцыйна не фарбавалі на агул, калі ёсць новы нябожчык.
Антаніна, раней, як расказвала мне майстрыца пісаць партызанак Галіна Пятроўская, якая жыве ў Менску, перад асвячэннем яйкі разбівалі, каб да іх лепш даходзіла святасць. Цяпер яйкі асвячаюць цэлымі. Дык жа святая вада не трапіць унутр яйка.
Энергія такая з'ява, што яна патрапляе і праз цагляныя муры, а не тое, каб пра шкарлупіну яйка. Ну, колісь не разбівалі, а прабівалі, так скажам, маленькую адтуліну, дзірачку, ну, каб зайшла вось гэтая, пранікла гэтая святасць, гэты дух. Насамрэч, у якім бы выглядзе мы яйкі не асвячалі, і нават дзе б мы іх не асвячалі, мая бабуля, традыцыяналістка па мысленні, не любіла шмат люднасць храма ў такія дні і асвячала пад небам і зоркамі са сваімі замовамі. Выносіла ў двор і казала, а тут таксама Бог. Я раблю гэтак сама, зноў-такі, мне не хочацца разам з усімі, мне хочацца паасобку. Пагаварыць з небам, з зоркамі, з месяцам і аддаць усё, што я назаўтра адкрыю сваёй радзіне на святочным велікодным стале, аддаць вось пад гэтае асвячэнне вялікай прасторы, без пасярэдніка.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла, а маёй госцей сёння этнакультуролях Антаніна Хатэнка, знаўца велікодных абрадаў.
Антаніна, не толькі асвячоныя яйкі, але і шалупінне ад іх валодала магічнай сілай. Дзе гэтае шалупінне выкарыстоўвалася?
Яйкі ўтрымліваюць, велікодныя яйкі ўтрымліваюць настолькі моцную сілу, што яны цягам усяе вясны ўжываюцца як магічны сродак плоднасці. Яйкі закопваюць у зямлю, тое самае з шалупіннем, пасыпаюць зямлю, каб яна ўрадзіла, іх носяць з сабой на засіўкі, імі абкучваюць жывёліну, выганяючы першы раз на пасвінне. Яйкі бяруць з сабой на магілы, колісь насілі на курганы. І яйка ставілі на вяршыню кургана, каб яно злучыла тых, хто там у кургане мінулась з будучыняй сённяшнім днём. Цяпер хрыстосуецца з продкамі, зноў-такі цяпер, адвечна, качаючы яйка крыжом, крыжападобна па магіле. І гэтак як бы ажыўляюць дух продка, каб з ім пагаварыць. Тое адбываецца ў некаторых рэгіёнах у велікодны дзень на Палесі найперш, ну, альбо па ўсёй Беларусі ўжо так узаконена, будзем казаць, на радаўніцу. Яйка на агул само па сабе сімвалізуе вось гэтае абуджэнне з цемры, з хаосу, з разбурэння, і яшчэ яно нясе ў сабе сэнс ахвярнасці, ахвяравання. Валачобнікі, якія ходзяць па Беларусі, абсалютна этнавызначальная з'ява, граюць музыку, пяюць велічальныя песні, двару, сядзібе, усім гас спадарам, яны ж збіраюць што? Яйкі, пірагі.
Збіраюць, што дадуць.
Ну так, але даюць, ведаюць, што даюць. Даваць найперш трэба яйкі. З'явіліся абсалютна новыя элементы і нешта знікла з таго, што ведалі нашы папярэднікі.
Антаніна, царква спачатку змагалася з язычніцкімі элементамі свята Вялікадня. Скажам, пачынаючы з 17-га стагоддзя, адмысловыя манастырскія указы забаранялі гуляць у біткі і прыносіць яйкі ў царкву. Потым савецкая ўлада спрабавала зусім адмяніць Вялікдзень, але яго адзначалі нават у гулагу. Чым Вялікдзень гэткі прыцягальны нават для атэістаў, нават для праваслаўных атэістаў?
Вялікдзень з'ява вельмі універсальная, бо я ж кажу, ім закладзена энергія новага году, аднаўлення ўсяе прыроды, абуджэння ўсяго існага, і таму Вялікдзень як бы велічае, узвялічвае само жыццё, само быццё ў сусвеце. І яшчэ, што рабілі валачобнікі, як вістуны вот гэтага абуджэння, гэтага ўваскрошэння, яны ж усёй сваёй ідзеяй валачобнай паказвалі ідылічную карціну ідэальнага свету, выраю, бо ўжо прыляцелі птушкі, так, ўжо было звяставанне, і вось тут можна уладаваць, казала ўся валачобная працэсія, гэтак сама, як на небе, лад, гармонію, мір, вясну і ўзаемаразумення. Вялікдзень немагчыма адмяніць, як немагчыма адмяніць самое жыццё, самі рухі прыродныя, касмічныя. Ён сам па сабе з'яўляецца, сам па сабе дыктуе нам умовы нашых паводзін і нашага пабытавання вось цяпер у вясне, у вельмі істотнай пары для развіцця, эвалюцыі ўсяго чалавецтва і ўсяго жыцця. Вялікдзень гэта ў пэўным сэнсе і павяртанне нашых каштоўнасцяў. Купала колісь патрабаваў сваёй мітычнай паэме на куццю, а Вялікдзень сярэдзіне каляды вельмі звязаныя. Вярніце сонца наша нам, на што схавалі, расхапалі. Потым паглядзець, якая традыцыя пераклікаецца вось сюды ў наш час. Уладзімір Некляеў таксама запатрабуе ў свету, ў жыцця, ў гісторыі: вярніце сцяг, вярніце герб.
Ён не ў свету гэта патрабуе.
Ён патрабуе ў тых, хто манапольна заўладаў нашай сімболікай, нашымі каштоўнасцямі, якія аберагаюць нацыю. І гэта якраз велікодныя матывы. Матывы павяртання ў парадак, край, раду, у гармонію, у якой усё суаднесена і усе міралюбна вырашаюць міжсобку узніклыя праблемы. У катастрафічных для жыцця чалавечага умовах, у тых самых гулагах, як мы прыгадвалі, людзі прыходзіў вялікдзень, і ўсе і праваслаўныя, і каталікі, хто там яшчэ патрапляў, лютэране, не збіралі ўсё, што маглі знайсці дзеля велікоднага стала. Скарынкі ператваралі, як Ларыса Генію спамінае ў сваёй споведзі, у пірог, і гэтакім чынам адтуль з пакутаў, з ахвярнасці вот этой Хрыстовай, абвяшчалі нам, хто можа прычасціцца і далучыцца да гэтай істы, што вялікдзень ёсць агульным, універсальным нашым уваскрасеннем да добрага, ладнага, шчаслівага жыцця. І зноў-такі Ларыса Генію ж нам адтуль з гулагаў падказвае і дае радасці: Христос воскрос, і свет прачнуўся. Лісцём на голлейку бярос ударыў звон па Беларусі: Христос воскрос, Христос воскрос. І будзем верыць мы ў кайданах, узняўшы сэрцы ў гару, што так, як Бог укрыжаваны, ускрэсне наша Беларусь.
І апошняе пытанне, Антаніна: Беларусь адзначае два вялікадні, каталіцкі і праваслаўны. Існуе два меркаванні на гэты конт. Першае – гэта дрэнна, бо падзяляе народ. І другое – гэта добра, бо чым больш святаў, тым лепш, тым больш нагодаў для яднання. А як вы лічыце?
Я лічу, што ўсё мае быць у межах нейкай вельмі сканцэнтраванай энергетыкі, і мне добра было б, мне асабіста добра было б, каб вялікдзень быў адзін, каб я ведала, што усе мы ў гэты дзень з'яднаны нейкай магутнай продкавай энергіяй, што лучыцца з нябёсаў і з зямлі, і што няма вот гэтых акрэсленняў, азначэнняў: твой вялікдзень будзе вось тады, а мой прыйдзе яшчэ тады. Таму я за адно вялікае, прыгожае, адраджэнскае, уваскрасальнае свята вялікадня.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння мы з нашай госцяй, этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай, гутарылі пра сакральны сэнс велікодных абрадаў. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.